kukhanya kulobunzima sibili ngoba amagesi singananzelela indawo eziningi. Abantu bavuka khonapho ngama-4 kusiya ku-5 ekuseni, amagesi ezehambile. Abantu bazi bayelala kuye ngama-11 ngama-12 kusiya ngezindawo. Kwezinye indawo yaqeda amainsuku ezimbili, kwezinye indawo isuku lonke engabonakali. Abantu sokufanele badinga igasi, so siyuthi abantu sebebhadala imali eziningi kade zingekho emandleni akubana zingene kubhajethi. So yilo hlupho olukhona lokuthi umumo omubi uzananzela ukuthi abantu balama-fridge asasebenzi ngoba ungazuzama ukuthenga isithe ufake khona phana. Into ziyabonakala, so kuba lohlupho olukhulu. Abantu bayadubeka, abantu abasakwazi benzeni ukuba nabaqalise ngabagcina. Ngoba sibili njengezakhamizi ziyakhala ukuthi sifelani elizweni lakithi eZimbabwe nxa umumo usonje. Abantu bebekhanya lingayo into lezi bangcono, kodwa hayi ikhuba liyatshona nsuku zonke. Amagezi vele nje asengamagezi ngebiso. Ngoba eqinisweni ayabuya ebusuku, nxa ebuyile abantu sebelele. So eqinisweni amagezi asisakwazi ukuwabona. So kuyahlupha kakhulu khonoko. Labantwana abazama ukuthi benze izifundo nge-Wi-Fi akusavumi ngoba into kuyabe icishile.
Kodwa sesikhangela yona imizamo kahulumende singathi iyasebenza yini, njalo kahle kahle kuyini okungenziwa ukuqeda lolu hlupho?
Okungancedisa elizweni leZimbabwe kathesi ngomumo esiyibonayo kule ndlela ezimbili. Okokuqala ukuthi engxenye kuvulelwe abanye abantu babuyela bezizama ukuthi baletha amagesi bagaye banike abantu. Kodwa ngifuna ukutsho futhi ukuthi khona abanxa lokhu kusenzakala kungabi ngomumo wokuthi uhulumende uyangena futhi kulawo makhampani. Kule ndaba le esikhona kathesi emhlabeni wonke ukuthi kube la masola, sibona ngathi amasola kungaba le ndlela ehlampile yokubana kufakwa ama-solar plants indawo eziningi, kufakwe sibili amasola anamakhulu. Yiwa sengancedisa ukubana leli indaba leyamagesi ibe nganeno. Ngoba ngalesi sikhathi kathesi kunzima, imizamo kahulumende siyabe siyizwa ukuthi kuzenziwa lokhu lalokhu kodwa akuphuthi lutho. Kuthi kuzenziwa lokhu lalokhu akuphuthi lutho. Satshela ukuthi hayi ngale wange masinya sokungathi sokulunga imithina leni silungiswa kule nto esezithengwa akuphuthi lutho. So ke ingxenye yokuthi sibe labanye abantu abazagaya amagesi. Okwesibili, kube le ndaba nalesi ikhangelwa ngabantu umhlaba wonke yokuthi kathesi sizama ukuba la masolo ukuthi sithole amandla amagesi ngelanga. Ngoba le mtshina yakhona leyana yiyo abantu bathi le ntengo ephezulu, kodwa intengo yakhona ingavele yenzakale ka-1. So kuyasinceda boze iminyaka eminingi singelahlupho. So sibona ngathi yiyo kuphela imizamo engazama ukuthi yenziwe kathesi ukuthi siphathise.